halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. waxaana sidana qeybtana dhageysanaysaa ku soo dhawaada laanta Soomaaliga VOA waa aroornimo Isniin ah bisha October waa 7 sanadka 2019ka Afrikada Bari saacadu waa 6:00 subaxnimo halka Washington na tilmaamayso 11:00 habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa wada jir idin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahra Ciid Lanuur
koox wada saxayhin ma jirto halkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa hadii taa la yeelo waana Falastiin waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii marka waxaan leeyahay midi midi ku taag waddanka laguma dhisi karo
kaasina wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya saameynta khilaafka maamulka Jubaland iyo dowladda dhexe warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kala didaacadeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhawaad 10 milyan oo qof oo la sheegay in sanadkii 2018 ay u dhinteen cudurka kansarka iyadoo sidoo kalena sanadkan tiro intaasi ku dhow la diiwaangeliyey sidoo kale waxaad maqli doontaan dhageysiga dacwadda keeni karta xilka qaadista Trump oo sii kululaanaysa ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida dadweynaha waddanka Tunisia ayaa shalay oo axad ahayd u dareere codbixinta doorashada baarlamaanka waddankaasi waxaana goobaha codbixinta dalka Tunisia la soo xiray fiidnimadii xalay warar ayaa sheegaya natiijo hordhaca oo doorashadaasi ah inay tilmaamayso in xisbiga islaamiyiinta qunyar socodka ee Al-Nahda ay hoggaaminayaan tirada codadka la dhiibtay axaddii shalay ma jiro wax xisbi keliya oo la saadaalinayo inuu heli doono aqlabiyadda doorashada waxaanay u badan tahay in xisbiga ugu codadka bataahi uu soo dhisi doono dowlad wadaag ah doorashadan ayaa ah tii labaad ee dalkaasi laga qabto oo si dimuqraadi ah u dhacda tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi haystay Zayn al-Abidin bin Ali golaha wasiirada dalka Ciraaq ayaa isku shaandheyn lagu sameeyay xadii shalay kadib markii habeen hore isku dhaceen ciidamada amaanka ee dad banaan baxay habeenimadii xadii soo galeysay ayaa ciidamadu rasaas ku fureen dad isku soo baxay waxaana ay qudha ka jireen 19 qof oo rayida in ka badan 100 qof oo kale ayaa ku dhintay intii ay socdeen banaan baxyo muddo 5 cisha si xiriir uga socday magaalooyinka waaweyn ee dalka Ciraaq golaha wasiirada ayaa si isdaba joog ah u soo saaray wax ka beddel lagu sameeyay nidaamka dawladda iyagoo sheegay in dawladdu ay taa kuleynayso dadka danyarta ah sidoo kalena waxa la sheegay in wax laga beddelayo awoodda ciidamada iyo sidoo kale in dhalinyarada shaqooyin la siinayo kuwa kalena tababaro loo furayo ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cadil Cabdulmahdi ayaa warbaahinta u sheegay in uu doonayo inuu la kulmo dadka banaan baxaya si uu u ogaado waxyaabaha ay dhabahaanka cabanayaan wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad wararkaasi iyo warbixinahaasi aad kala soconaysaan waa VOA Washington wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxyaabaha ugu yeedheen habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee Jubaland qoraalkaasi oo soo baxay xilli ay hore maamulka Jubaland u diideen qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku cadaadinayso maamulka Jubaland taasi oo qaarkood ay saameyn ku yeesheen shacabka degan jubooyinka iyo sidoo kalena dhalisay cadaadisyo iyo culays laga maarmi karay oo bulsho iyo mid siyaasadeed qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanka soomaalida ayaa arrimahan ka digay saameynta ay ku yeelan karto iyaga oo wada hadal in wax lagu dhameeyana ku taliyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta muraaha ku saabsan oo haysa
xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa sii xumaanayay wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhiim ahaa sida dib u eegista dastuurka diyaar garowga doorashooyinka 2022-ka la dagaalanka Al-Shabaab sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada Kismaayo oo lagu qasbay inay Muqdisho soo maraan mar walba oo ay Kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan professor Hussein Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyay sida uu arko xaaladda isxaysadka ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland.
Falastiin ay nasiib darro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Jubaland iyo xataa calaamadaha hadda socodaba dawladda dhexe iyo uun maahay madaxweynaha saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin. Saddexdaas oo kala mid waa Axmed Madobe oo Axmed Madobe runtii wuu yareystay dawladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hoosheedaba wuu yareystay oo siduu doonayay ayuu ka yeelay doorashadii. Waxa uu iska dhahay isku qanciyay inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tala lagu leeyahayna sidaad doonayso uma maamulo kasi markaas uu horta khaladkiisu halkaas u ahaa. Dawladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto ciriiri dhaqaale iyo xinibaad ee socdaalbay ku soo rogeen dadkii cidda u dhutay arrintaa u dhibaatooteena waa shicibkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey.
Xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac. Beesha caalamka ama Soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka jirta Minnesota.
Horta meel fog bay Soomaaliya ka timid haddaad xasuusto ayadoon dowlad lahayn 10 sano ayaa dowladda carta laga soo bilaabay atleast waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato Soomaaliya dowladnimo laakiin xilliga maanta ay joogtay xilliya kasii liitay soo martay. Marka waxaan filayaa aniga inay haboon tahay in laisku dulqaato aga gaari karin marka waan aaminsanahay dhaawaca ama isfahala-aanta dhex martay Axmed Madobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal iyoan aada u jeclaan lahaa sababta waxaa ku dhibsoonaya markasta dhibka uu ku dhacayo maaha Axmed Jubaland waxaa ku dhibsoonaya waa shacabka degan runtii xubaan iyo saxnaanba 8 sano lasoo dhaafay nabaddaa ka jirtay dhib badan dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen laakiin maxaan aaminsanahay nabaddii jirtay inaan marna la carqaladayn.
Xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Kenya oo gobolka ay ciidamada ka joogaan. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo.
Xaaladda ka taagan Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo runtii oo muran badanna soo martay haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay Axmed Madobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn beesha caalamku aanay aqoonsanayn nibaado iyo caqabado ay jiraan. Markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan saddex waddo ay unbaa la maraa waddo waxa weeyaan in dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyan la isku dayo, waddo waa in sharci iyo maxkamada laysla tago, waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo.
Inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneyn waayadii dambe haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay Koonfur Galbeed halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u sameynta galmudug istiijiid dheer kadib. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle oo marka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo marka soo wada horjeedi jira dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah. Waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada. Professor Hussein Warsamo ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha Jubaland inta aysan faraha ka bixin.
Aniga oo oday Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin, maaha inta ay sax ku yihiin, way ku celiyeen taas inta ay ku khaldan yihiin. Kooxda kalena bal dhinaciida ay ka eegaan oo ay dhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay, koox wada sax ahi ma jirto. Xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. Haddii taa la yeelo waana Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii. Marka waxaan leeyahay midi midi ku taag waddanka laguma dhisi karo.
ergadii beesha caalamka ee dhawaan ku shiray magaalada Muqdisho ee ka qayb galay kulanka wadajirka ee dawladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan isla markaana hanaanka siyaasadu uu noqdo mid loo dhan yahay. Isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu waqtiga dhaqaalaha ka dhumin doona shacabka sugaya doorashooyinka 2022 iyo kuwa ay culaysada ku hayaan Al-Shabaab ee ka wardhowraya deegaanadooda in mar uu laga xoreeyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo jeeday halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Bisha Oktoobar ayaa sanad kasta loo asteeyaa wacyigelinta xanuunka kansarka iyo taageerada dadka uu ku dhaco. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in kansarku yahay xanuunka ugu badan ee sababa dhimashada dunida oo dhan. Marka la eego qiyaas la sameeyay sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 10 milyan oo qof ay u dhinteen noocyada kala duwan ee kansarka gaar ahaana kan ku dhaca naasaha. Sahar Ciidlo Nuur ayaa noo haysa warbixin arintan ku saabsan. Xanuunka kansarka ayaa la sheegay in dunida oo dhan kor u kacay sanadihii ugu dambeeyay. In ka badan 9.6 milyan oo qof ayaa u dhintay sanadkii 2018, halka tirayntaasi ku dhowna la diiwaan geliyay sanadkan 2019 sagaalkii bilood ee ugu horeeyay. Khubarada caafimaadku ma sheegin waxa rasmi ahaan looga qaado xanuunka kansarka, balse wuxuu u kala baxaa noocyo kala duwan. Waa kan Dr. Cismaan Xaraare oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo sharaxaya xanuunkaasi.
Kansarku horta hal cudur ma aha, waa wax in 100 cudur ka badan oo noocyo kala badan kala leh. Sidiisana magaca wuxuu qaataa hadba meesha ku dhaco magaceeda ayuu qaataa, una kastoo jirkeenna ka mid a wuxuu leeyahay ilaa waqti cadad ah oo uu noolaado kabacdi uu dhimanayaa ku kala bedelaay. Marka kansarka micnihiisa waxa weeye unugyadii jirka duqoobay ama dhaawacmay oo dhintay oo la rabay inuu jirka iska saaro ayaan meeshii ka baxaynin oo meeshii joogaya, kuwo cusubna waa ay bilaabanayaan oo maarti kansarkii oo unugii dhintay bedelaaye. Taaba marka waxay keenaysaa in meeshii shaqadeedii ay gabto ayna buurato, sababtoo ah waxaa ku kulmay kuwa dhintay oo hore oo bixi lahaa iyo kuwa cusub oo markaas ka bacdi soo kacay. Taasaa marka waxay keenaysaa inay meeshii weynaato oo buro noqoto oo markaasito shaqadii unugaas ama meeshaas ay qaban lahayd ay qaban weydo.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxay sheegtay in xanuunka kansarku uu ku badan yahay wadamada horumaray dhaqaale ahaan, balse dadka u dhinta ay u badan yihiin kuwa ku nool wadamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya.
Badanaya sanadba sanadka ka dambeeyay wuu u badanayaa, wuxuunu aada ugu badan yahay cimilooyinkaaneeta oo aad iyo aad isu bedelaya. Hadda waxaa laga yaabaa wadamada Afrika in kansarka waa jira oo wadanka nagaba waa ka jiray, laakiin wuu u yaraa.
Dr. Eric Lawrence oo ka howlgasha mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee gobolka Virginia ayaa sheegtay in kansarka ku dhaca naasaha dumarku uu yahay noocyada ugu badan ee loo dhinto, iyadoo ay dumar badani nala dhibaataysan yihiin. Waxaana ay sheegtay noocyo ka mid a kansarka naasaha ay keenaan hiddesidayaasha qofka oo haddii haweenay hooyadeed amaba ayeydeed ama qof kale oo qoyskeeda ka mid a uu xanuunkaasi hore ugu dhacay ay halis ugu tahay in haweenaydaasi laga helo xanuunka.
Your family history on your other risk factors, it also depends on other criteria that may exist.
Dr. Cismaan Xaraare ayaa isna si faahfaahsan u sharaxaya calaamadaha lagu garan karo kansarka ku dhaca naasaha oo la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee sanadahan dambe dunida ku baahay.
Waxa waa naasku isbedela oo waxaas ku sadexdiisa lagu arko markay la taabta kurka ay ka taataabatid, waxaa ku arkaysaa naadka ibtiisa oo maarti wareegeeda uu isbedelay oo gaduud ay noqotay. Waxaad ku arkaysaa naaska oo dhaacaan ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya, iyadoo aan qofkaasita aan ilmo noojinayn oo caana iyo waxba lahayn, laakiin dhaacaan ka socda ay arkaysaa ama dhiig uu ka imaan karaayo. Waxay arkaysaa maarti inuu kulul yahay ama uu gaduud noqday oo maarti markii la taabta uu ka kulul yahay midka kaleento. Calaamahaas noocaas oo kale markaad wax yar isku dar kaleento haba isagoo wax kaleento
Dr. Xaraara waxa kale oo sheegay sida ay dhakhaatiirtu u baaraan xanuunkaasi
wax la yiraahdo biopsy ayaa lagu soo binayaa oo cidbad yar oo qafiif ah intii la galiyo waxa laga soo qaadayaa wax yar oo xuub ah ama mama garama la saarayaa oo maartay lagu fiirinayaa nasihi waxaas wixii yihiin laakiin markasta biopsyada laga maarmaan waayo sababtu waxa waaye waxa dhici kara kuus aan kansar ahayn inuu naaska dhexdiisa ku jiro oo ama bar kale ama cudur kale ama wax kale yahay markasta biopsiyada waa waxa lagu xaqiijinayo inay waxaan kansar yihiin inaysa ahayn
Sharon Lisman waa haweeney 6 sannadood ka hor laga helay xanuunka kansarka naasaha ku dhaca oo ka badbaaday waxaanay haatan ka qayb qaadataa wacyigelinta kansarka iyo dhiirigelinta dumarka uu haleelay si aanay u niyad jabin amaanay u quusan inta ay dawadu socoto.
I was diagnosed in 2013 and I had a 40% chance of survival with stage 2B breast cancer.
Waxay sheegtay in sanadkii 2013 laga helay xanuunka xilligaasina loo sheegay in xanuunku marayo darajada 2aad qaybtiisa 2aad isla markaana ay 40% kaliya tahay rajada laga qabaynayo si noolaan doonto ama ay ka badbaadi karto xanuunkaasi balse waxay sheegtay in aanay isdhiibin oo ay adkaysatay muddadii dawadu u socotay markastana ay qabtay rajo ah inay ka bogsan doonto oo ay dadka kalena caawin doonto maantana ma jirto wax calaamada oo ka muuqata waxa la isii hagar laana u wadaa dadaalada wacyigelinta iyo taakulaynta noocyada kale ee ugu badan xanuunka kansarka waxa ka mid ah kuwa ku dhaca sambabada caloosha beerka maqaarka iyo xiidmaha amaba malawadka WHO waxay sheegtay in sababaha loo malaynayo in xanuunkaasi ay keenaan ay ka mid yihiin cayilka ama baruurta oo qofka ku badata cuntooyinka la cuno oo ay ku yaraadaan khudaarta cagaaran iyo fruitka, cabista ama qaychinta sigaarka, khamriga iyo maandooriyeyaasha kale qaarkood.
Sahra Cidlanuur ayaa warbixintaasi soo kaahay soo duudana lana socodsiinaysa. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Xaaladda siyaasadeed ayaa cirka isku sii shareereysa magaalada Washington iyadoo baaritaanka iyo wax iska weydiinta ee xilka tuurista madaxweynaha ay helayso dareen soo jiidasho leh dagaalkan ugu dambeeyay ee madaxtinimada Trump ayaa la filayaa in ay kaga sii darto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka iyadoo dhanka kalena ay soo dhawaanayso tartanka doorashada 2020 ee madaxtinimada Mareykanka. Wariyaha arrimaha gudaha ee Mareykanka ka faallooda Jim Malone ayaa warbixinta nooga soo diray ama warbixinta noo diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobaysa.
Aqalka cad waxa uu madaxweyne Trump dagaal kula jiraa baaritaanka ay xisbiga dimuqraadiga ku hayaan si ay u helaan xoog keeni kara in xilka laga qaado.
People have said to me, how does he handle it? Because it's all a fraud. And because of that, and because of that,
sidee ayuu arrimahan u maareeyay? Waayo dhammaantood waa been abuur. Sidaasi oo tahayna anigoo weliba og inaan saxsanahay. Waayo waxaan shaqo wanaagsan u hayaa dadka Mareykanka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan u noolahay qaabka aan u noolahay hadda. Trump ayaa sidoo kale sii xoojiyay dagaalku kula jira warbaahinta.
But much of it is corrupt. It's corrupt. You have corrupt media in this country.
Bas qaar badan waa musuqmaasuq. Waxaad haysataan warbaahin musuqmaasuq ah dalkan oo dhab ahaantiina ah adagu ummada aad baad u mahadsantihiin. Xubnaha Kongreska ee xisbiga dimuqraadiga ayaa diiradda saaraya wada hadalkii telefoon ee madaxweynaha Ukraine iyo weydiintiisii ku aadanayd inuu fadeexo ama ceeb siyaasadeed u soo helo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Adam Schiff oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay.
To try to effectively coerce a foreign leader that is completely dependent on our country.
Inaad isku daydo inaad cadaadiso hoggaamiye dal shisheeye, kaaso guud ahaan ba ku tiirsan taageerada militari ee dalkeena, dhaqaalaha, siyaasadda iyo taageero kale oo aynu siino, si uu kugu taageero inuu soo farageliyo doorashadeena iyo ololihiisa, waa ay adag tahay inaad qiyaasto qaab dhaqameed kale oo ka musuqmaasuq badani inuu jiri karo. Trump ayaa dafiray inuu wax qalad ah sameeyay isagoo ku tilmaamay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine mid aan waxba ka qaldanayn. Balse qabiir dhinaca sharciga oo lagu magacaabo Paul Schiff Berman ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin kuwa qatartooda leh.
The entire purpose and content of the call as released by the White House is only to further the president's personal
iyo waxyaabihii uu ka koobnaa wada hadalkaasi telefoon sida aqalka cad ay ku sii daayeen warbixintooda waxay muujinaysaa sida madaxweynuhu qof ahaan uu dadaal siyaasadeed ugu galay inuu ku dhaawaco mid ka mid ah dadka ay siyaasadda isku hayaan taasina waa ku tagrafal awoodeed iyo maamul taasina waa wax ka fog wax walba oo aan horey u soo aragnay balse dhaqanka Trump ma yahay mid buuxiyay oo ku filan in awoodda xafiiska looga qaado taasina waa ujeedka dhan ee dhageysiga dacwada keeni karta in xilka laga qaado Trump sida uu sheegayo qabiir lagu magacaabo Thomas Schwartz.
I think the real question will be whether it rises to the level of an impeachable offense and I think that's good.
Waxay ila tahay in su'aasha dhabta ah noqonaysa haddii baaritaanka uu heer kale oo xilka qaadis u gudbi karo waxay noqon lahayd arrin caawinaysa baaritaanka haddii ay u helaan qaab isku xiran oo dhaqankan oo kale ah wada hadaladiisii madaxda kale ee dunida uu la yeeshay. Hardanka xilka qaadistu waxa uu sii adkaynayaa dareenka laga qabo Trump ee taageerayaashiisa iyo kuwa kasoo horjeedaba. Waxa ayna u badan tahay inuu kaga sii dari doono kala qaybsanaanta haddaba jirta waddanka, sida uu sheegayo William Galston.
The polarization is both increasing and deepening. And there is no
marka kala qaybsanaanta labada dhinac waa ay sii fogaatay mana ahan mid laga gudbay waxaana hadda ku jirnaa bilooyin colaado ah oo arrimahan la xiriira waxaynu gaas ku sii shubaynaa dabkii sii holcayay markii horeba waa aan baqayaa dooda ku saabsan xilka qaadista waxay sidoo kale la bilaabatay bilowga tartanka madaxtinimada ee 2020 sida uu sheegayo John Hodak.
The next 5 to 8 weeks
ee soo socota waxay wax badan inooga sheegi doontaa tartanka madaxtinimada ee 2020 taasoo ka badan xogihii aynu haysanay 3 sano ka hor. Trump kuma cusba dagaalka siyaasadeed wuxuu sakan soo socda noqonayaa kii qeexi lahaa oo kala cadayn lahaa madaxtinimadiisa.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jim Malone uu noo diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysay.
Yaal ciyaarihii iyo Maxamuud Musaade.
Wareysiga dhigistayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe kulankii toddobaadka ayaa lagu ballamay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Waa kubadda cagta Juventus iyo Inter ayaa ku wada ciyaarayay guriga Inter. Kulankan ayaa waxa uu bilaawday iyadoo ay horyaalka waddankaasi Inter Milan ku hoggaaminayso 2 dhibcood. Hase ahaatee markii uu soo gabagabobay sheekadu sidaa ma ahayn. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gurigeeda lagu dubtay 2-1 oo kooxda kubadda cagta Juventus ay guusha ku raacday ciyaaryahan Higuain. Wiil Carrera Argentino ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Juventus daqiiqadii 80aad markii ciyaartu maraysay. Inkastoo Inter Milan ay kubad qurxoon soo bandhigtay isla markaasina ay heshay fursad goolo lagu dhalin karay, haddana uma aanay suuragalin in ay awooddeeda muujiso isla markaana ay sheegto in xilli ciyaareedkan ay Juventus horyaalka ku qabsan karto. Laakiin haddii haraatii la siiyo reebay waxay taasi muujinaysaa mar kale horyaalka waddanka Talyaaniga inay kooxda kubadda cagta Juventus ku guuleysan karto inkastoo horyaalku uu bilow yahay. Haddana kooxda aad la xafiirtamayso haddii aad dhibco gurigeeda uga qaadato waa iyada oo halbowlaha waran lagaala helay. Taasi waxay ka dhigan tahay haatan Macalin Conte iyo kooxdiisa kubadda cagta Inter Milan in aanay wax guula ka gaari doonin horyaalka waddanka Talyaaniga marka uu soo gabagabobo. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa Cagliari bareeje hal iyo hal la gashay halka Laziona ay Bologna 2-2 bareeje ah ku celisay. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiska ah la yaabkii ka dhacay waaba la ogaa garoonka kubadda cagta Etihad Stadium ee magaalada Manchester United. waxaa lagu durduriyey cashar loo dhigay kubadeed iyadaa la oran jiray casharo kubadeed ayay dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxda Wolverhampton Wanderers ama Wolves loo yaqaano ayaa laba gool iyo waxba ku dubatay ciyaaryahanka la yiraahdo Adama Traore oo isaga inta badan macallinkiisu markuu ciyaarayo shax difaac ku dhisan isla markaana uu rabo inuu weeraro rogaal celisa uu qaado u adeegsado ayuu kulankan ku soo bilaabay waana uu ka dhameeyo labada gool isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Wolves Manchester City waxaa haatan Liverpool ay ka sarreysaa 8 dhibcood waxaana sanadkan la leeyahay ma ahan sanadkii Manchester oo Liverpool ayaa koobka ku guuleysan doonta laakiin horyaalku waa bilow oo 8 kulan oo keliya ayaa la ciyaaray laakiin sheekadii ugu dareed waxay ka dhacday garoonka St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda Newcastle United ay ka dhisan tahay Will 19 jir ayaa ku soo shaacbaxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahanka la yiraahdo Longstaff oo walaalkii hoosna la yiraahdo Longstaff uu kooxda u ciyaaro ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Manchester oo sanadkan aad moodo in aanay Manchester tii la yaqaanay sanad Alex Ferguson oo hogaamin jiray aysan ahayn marka la eego xidigahooda dhaawac ka maqan iyo waliba kuwa garoonka ugu jira oo niyad jabsan ayaa 3 dhibcood laga qaatay waxay tani keeni kartaa bal leeyahay macallinkooda Ole Gunnar Solskjaer in uu shaqadiisa waayay Arsenalna hal gool iyo waxba dirqa ayay ku badisay oo Bournemouth ayay kaga adkaatay wali taageerayaasha Arsenal ma faraxsana marka laga hadlo ciyaarta ay soo banigtay Arsenal oo ahayd mid aan sida u wanaagsanayn macallinkii Ozil dagaalkoodii wali ma dhamaanin taageerayaal badanna waxay leeyihiin kubad qurux badan ma abuurno hadii aan Ozil garoonka ku jirin waxaa la ogaan doonaa macallinka Emery iyo halka uu kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal gaarsiiyo walow habeenkii xalay 6 dhibcood qaadatay Spainna Barcelona ayaa ku durdurisay Sevilla 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Luis Suarez ayaa labaaley lala yaabo dhaliyay ciyaaryahan Dembele ayaa isna gool kala dhaliyay laakiin calaamada guduudan ayaa loo taagay ciyaartaasi waxaa xusid mudan in laba ciyaaryahan calaamada guduudan laga siiyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona laakiin 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Lionel Messi ayaa sii wata buluzoonadii uu dhalin jiray oo gool buluzoona ayuu u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe ama sacdo ila sidaa
محمود مصعد عياريها من تاسي كل عفنو مركنا قولت سنبه هستي ودنها دعالكي
يسحل قاملي سعي سنة باله دبي عدد ونكسل لي كنا أدقوه الموضة الموضة أدقوه الموضة تغاد احترام له دليل يسحل قاملي سعي سنة باله دبي عدد ونكسل لي كنا أدقوه الموضة الموضة
qaneef fanaanka gule simba ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacaddeedii subaxnimo intaana mar kale hawada ku kulmayno Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciid la nuuro idinle sida ay nabadgelyo subax wanaagsan oo wacan
عايزك كدوغا معاك شينا دا عداوي يدبكا قرن وايد شنا بكم غدوغا